attiecīgi man nepieciešams ir papildus resursu, nu, nesošā personāla motivēšana, papildus finansējums atlīdzīgai. Viņš norisināsies divās valstīs, Baltkrievija un Latvija, viena Šengens valsts, otra trešā valsts. Līdz ar to, protams, būs grupas, protams, kur būs sadalītas komandas, bet pēc tam sāksies ceturtdaļfināla spēles. Nu, un ja kurā gadījumā ir skaidāms diezgan liels turistu ieplūdums, nu, tam ir jāgatavojās gan lidosta Rīga turisti, gan, protams, uz robežas ar Baltkrieviju.